Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
No! časovima krenula je još jedna škripa, 78. izdanje. Mi smo otvorili ovu emisiju sa kompozicijom Sober to Death, sastava Car Seat Headrest, koji dolazi iz Virginije i kog predvodi Will Toledo. Ovaj sastav je realizovao svoj 11. album Twin Fantasy Face to Face, jedan zaista zanimljiv indie album. Mi ćemo se vratiti ovom izdanju nešto malo kasnije, a sada ćemo da čujemo novu kompoziciju Rana Adamsa, čovjeka koji ne, bukvalno nestaje, barem kada je produkcija u pitanju. On se pre nekoliko dana oglasio sa novim singlom koji se zove Baby I Love You i konačno je pustio staru priču pod imenom Prisoner. Naravno, to je njegov poslednji studijski album sa kojim je gostovao i u Zagrebu prošle godine, a eto sada u škripi slušamo kompoziciju Baby I Love You. Posle Rana Adamsa vraćamo se u 1984. godinu, 20. februara na današnji datum te godine izlazi kultni album prvenac sastava The Smiths, jednostavno nazvan po imenu benda, i on revolucionarno donosi jedan novi zvuk, jedan novi pop sa ostrava i dva veoma važna imena kao što su Steven Patrick Morrissey i Johnny Marr, dakle gitarista i vokal ovog benda, koji su se sastali i napravili nešto sasvim unikatno i nešto što je trajalo do 1987. godine. Dakle, tu su The Smiths i Real Around the Fountain, pre toga Ryan Adams i Baby I Love You. If I love if I
more. 15 minutes with you. plays across your hair. Reflections dance between your eyes. I know the warmth you fit inside. The summertime has never felt so kind. Then the storm and tears rain down, down. It feels like all your hopes have drowned. When sadness wears its ugly crown, the summertime can only frown. And it hurts to see you standing there in your beautiful despair. Can you sense the feeling shared in your beautiful despair? See you standing there looking down, lost to the world again. Too many sleepless nights have taken their toll. I'd like to see those childlike eyes. Love to see them sparkle and shine. She's far away and lost in joy. Every day's a gift to her. So it hurts to see you standing there in your beautiful despair. Can't you sense a feeling shared in your beautiful despair? Don't let them drag you down. I wish I could be there just very tall.
Bili su to Television Personalities, Beautiful Despair. U pitanju je post-punk band iz Engleske koji je nastao 1978. godine. Mi smo čuli ovu kompoziciju koja je najavila njihov novi 12. album Beautiful Despair, album koji je snimljen još 1990. ali eto nikad nije dočekao svoje pravo izdanje. Doživite Television Personalities u ovom novom albumu, možete se vratiti i na same njihove početke. A sada ćemo da čujemo novu kompoziciju od Alele Dane koja se zove Emigre. Alele Dane dolazi iz Nevade i pre nekoliko nedelja realizovala je svoj 7. studijski album Cusp. To je dakle neka njena standardna priča koja kombinuje folk i taj neki noir rock. Zanimljive pesme sa američkog juga i jako dobar tekstopisac Alele Dane. Naravno, slušamo je u škripi u kompoziciji Emigre, a posle nje tu je Anna Calvi, umetnica iz Engleske koju mnogi karakterišu kao predvodnicu nekog art roka. Ona je svoj prvi album pod imenom Anna Calvi realizovala 2011. godine i danas ćemo čuti kompoziciju Blackout. Dakle, te neki ženski duo u ovom delu škripe, Alele Dane i Anna Calvi.
Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderlines. I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moonlight. Mothers, hold on tightly to your children. The waves are breaking violently tonight. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying as the ocean threatens us on all four sides. The water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? One by one, the children have grown silent. From their mother's arms, they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way. Seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly.
Let go. sorry eyes that cut through bone to make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your gun. Somebody new, baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Cause there's too many people they used to know. They see you coming, go. They know your secrets, you know theirs. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, your love comes. I'm tired of fighting. I'm tired of fighting. Fighting for the love to comes. There's a place we are going.
Back i Lost Cause, pesmi iz 2002. godine, a kada pričamo o novim albumima, tu je E.S. Carey, čovjek koji se oglasio trećim studijskim albumom 100 Acres. Čućemo ga u kompoziciji More I See, to je njegov prvi singl koji najavljuje ovaj pomenuti album. A kada pričamo o E.S. Carey, naravno, neminovno je da ga ne povežemo sa Bon Iverom. Dakle, E.S. Carey je sigurno zaslužen za zvuk i stvaralaštvo Bon Ivera, za sve te aranžmane i za sve te promjene koje slušamo iz albuma u album. Posle E.S. Carey dolazi Teenage Fan Club, naravno kultni škotski pop band koji je 2010. svirao u Beogradu i koji nekako ne može da napravi lošu ploču, mada se to sve vrti oko iste pesme, ali to je toliko toplo i melanholično da im je sve oprošteno. Teenage Fan Club slušamo u kompoziciji It's a Sign, a pre toga E.S. Carey i More I See.
Everything you live for. back to me the more I see you. The more you know, the less you see, the more it's coming back to me the more I see you. The more you know, the less you see, the more it's coming back to me.
Bili su to Fleetwood Mac i kompozicija Say You Love Me sa njihovog 10. studijskog albuma Fleetwood Mac iz 1975. godine, koji je doživio svoje reizdanje pre nekoliko nedelja i na ploči i na disku, i to je prvi album na kom je radila dvojka pod imenom Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Album koji je možda najavio i jedan od najvećih njihovih albuma, Rumors, iz 1977. godine, i album koji eto, je vaskrsao te neki zvuk Fleetwood Maca u novijoj postavi, i tu su se fanovi podelili na stare i nove. Fleetwood Mac, naravno, band koji u nekom polukrnjem sastavu svira i danas, ali ostavio nam je odlične albume. Kada pričamo o herojima 90-ih, tu su Superchunk. Oni su nastali 1989. godine i pre nekoliko nedelja realizovali su svoj 11. album What a Time to be Alive. Čućemo ih u škripi danas u kompoziciji koja se isto tako zove i koja će evocirati te neke zlatne indie godine 90-ih. A logično posle njih slušamo Dinosaur Jr. i How Do You Pin That One on Me, koja se nalazi na albumu Green Mind, koji je pre nekoliko dana proslavio svoj 27. rođendan. Dakle, Green Mind se pojavio 1991. godine i on je možda otvorio tu zlatnu eru Dinosaur Juniora 90. godina. Dakle, dolaze albumi Where You Been i Without a Sound. Dakle, Superchunk i Dinosaur Junior.
All you wanted, and now just float into the surface, hoping. Thank you.
Bili su to Yola Tango, Desert Riot Going On, band koji je nastao 1984. godine, ne treba puno da se priča o njima, oni su eto spremno sad ušli u ovu godinu sa 15. studijskim albumom koji se zove kao kompozicije koju smo čuli. I ono što je zanimljivo je to da su u ovoj pesmi napravili miks od nekoliko stvari, tako da ta kakofonija koja se čuje je namerna, a inače i ova Tango dolaze prvi put u Beograd 12. maja u Domu omladine, možete da gledate ovaj sjajan band. Dakle, eto, Yola Tango se oglasio novim albumom, tu je i novi koncert, samo da kažem da album izlazi zvanično 16. marta. A za kraj škripe vraćamo se na početak priče o sastavu Car Seat Headrest koji dolaze iz Virginije. Ovaj band predvodi Will Toledo, jedan zanimljiv kantautor, tekstopisac i čovjek koji svake godine izbaci album. Oni su se pod imenom Car Seat Headrest oglasili 2018. sa izdanjem Twin Fantasy Face to Face. Mi smo ih čuli u kompoziciji Suburb to Death, a za kraj škripe to je High to Death.
I was blind.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.